Yhteistyössä Grafia sekä arkkitehtuurimuseo ja designmuseo.
Konkretismi on taidesuuntaus, joka hyödyntää ei-esittäviä muotoja, rakenteita ja geometriaa. Emma-museon uusi näyttely esittelee konkretismia eri aikakausilta, aina sieltä taidesuuntauksen alkujuurilta 1950-luvulta nykyhetkeen. Mutta nyt sä kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Mun nimi on Anni Korkman. Tervetuloa mukaan. Tämän seuraavan tunnin ajan puhutaan siis kokeileva konkretisminäyttelystä, joka on Emmassa ja tarkastelee uusin silmin tätä konkretistisen taiteen pitkää traditiota ja nykymuotoja. Siinä on siis yli 50 taiteilijaa ja teosta valtava kokonaisuus ja tuo esiin tämän suuntauksen moniulotteisuutta, materiaalista moninaisuutta ja myös leikillistä lähestymistapaa. Ja se kuulostaa aika hyvältä. Yksi näistä näyttelyn taiteilijoista istuu nyt mun edessä ja hänen nimensä on Elina Juupperi. Hei, tervetuloa Helsinki Design Weeklyin, Elina Juupperi.
Kiitos, ihan olla täällä teidän kanssa studiossa juttelemassa tärkeistä aiheista.
Tosi kiva, kun pääsit tulemaan. Vähän selvitin, että olet siis asunut lapsuutesi Kolarissa, sä oot varttunut Raahessa, opiskellut Pariisissa ja palannut 17 Ranskan vuoden jälkeen tänne pääkaupunkiseudulle. Oliko sulle aina selvää, että susta tulee taiteilija?
Jos kysyn perheeltä, niin ehkä ei, mutta mulla on hirveän paljon muistoja. Ihan ensimmäiset muistot, lapsuusmuistot, taidekokemukset on ollut vähän yli 3-vuotias. Ja muistan myöskin sit vähän vanhempana, niin olin tätini luona ja mulla oli niin kuin hirveä ongelma, että miten nenä piirretään. Niin ehkä on ollut aina joku sellainen kiinnostus ja ymmärrys taiteesta.
Nenä onkin aika vaikea piirtää.
Nenä on hurjan vaikea piirtää. Mun ratkaisuni silloin oli se, että mä piirsin pylpyrän ja pylpyrän alle 2 pienempää pylpyrää, jotka olivat sieraimet.
Sä lähdit siitä opiskelemaan kuvataidetta tosiaan Ranskaan ja nyt sä ootkin itse halutessasi lausua tämän koulun nimen.
Eli mä en itse asiassa lähtenyt opiskelemaan kuvataidetta Ranskaan, mä lähdin aupairiksi.
Ai jaha, okei. Okay.
Ja pitkän, useiden käännösten jälkeen niin jäin opiskelemaan Ranskaan. Mulla olisi varmaan riittänyt rohkeutta lähteä suoraan opiskelemaan sinne. Mutta koulun nimi on siis École Nationale Supérieure d'Art Paris-Cergy, joka on yksi Ranskan valtion taidekoulusta ihan heti siinä Pariisin ulkopuolella.
Eli Raahesta Pariisiin?
Raahesta Pariisiin,
millaista kyllä. Se oli?
Ihana. Se oli aivan ihanaa. Pariisi oli ikään kuin velho, joka noitui minut, enkä sitten päässyt sieltä pois.
Millainen opiskelija sä olit?
Sitähän haluaisin ajatella, että oli hirveän hyvä opiskelija, mutta opettajat on ehkä eri mieltä. Mä olin jo aika vanha, kun pääsin kouluun. Mä olin 25-vuotias. Elin omillani. Mä olin pitkään yrittänyt kuvataidekouluun ja mä olin vihdoinkin päässyt, niin se oli jotenkin ihan niin kuin unelma. Mä myöskin pääsin sellaiseen kouluun vähän vahingossa, joka täysin vastasi mun haaveita, että minkälaiseksi taiteilijaksi haluan tulla. Vaikka en ehkä sitä ollut itse ymmärtänyt, mutta ehkä ne opettajat näki, mitä mä tarkoitan. Mutta haluan nyt tässä alleviivata sitä, että se ei ollut mitenkään helppo, että mun piti elättää itseni. Mä olin yöt ravintolassa töissä ja päivät opiskelemassa. Ja se oli aika rankkaa aikaa, että mitään semmoista ihanaa opiskeluaikaa se ei ollut, että olisi jossain bileissä hillunut.
Tuossa on tosi paljon, mä ajattelen, tai siis et ole ensimmäinen, joka sanoi, että on päässyt vähän myöhemmin opiskelemaan ja en tiedä tarkoititko näin, mutta mä ajattelen, että joskus sitä voi olla jopa vähän motivoituneempikin opiskelija, jos on pitkään sitä toivonut ja pitkään sinne päin mennyt tai ehkä jo löytämässä vähän vahvemmin sellaista omaa ilmaisua ja omaa suuntaansa.
No ilman muuta motivoituneempi, mutta meillä kuitenkin tässä koulussa niin en edes ollut luokan vanhin. Ja suuri osa opiskelijoista oli 23-vuotiaita, että he niin kuin tässä koulussa he vältti, että he ei ota taidekoulun 18-vuotiaita, koska opettajien mielestä niin pitää olla niin kuin jotain ymmärrystä ja kokemusta elämästä ennen kuin voi tehdä itse omaa taidetta.
Valmistumisen jälkeen sä jäit Pariisiin?
Joo, mä olin asunut 5 vuotta ennen kouluun pääsyä Pariisissa, no en nyt ihan 3 vuotta. Ja sitten sen jälkeen, niin kyllä mä olen vieläkin edelleen ihan täysin pariisilainen, lappilais-pariisilainen. Ei mulla käynyt edes mielessä, että palaisin Suomeen. Suomeen paljon oli vähän vahinko.
Onko sulla, no turha jotenkin aina vertailla vaikka Ranskan ja Suomen eroihin erilaiset kulttuurit, mutta millainen on sun kokemus ammattitaiteilijana toimimisesta näissä kahdessa hyvin erilaisessa maassa?
Hyvin erilaista, joo. Ehkä mulla on enemmän kokemusta ammattitaiteilijana toimisessa täällä Suomessa, mutta tukirakenteet on hyvin erilaisia. Ja ehkä niinku, käyn edelleen, yritän käydä vähintään kerran vuodessa Ranskassa, et toki niinku näyttelyitä katsomassa, mutta siellä on, mikä on mulle aika tärkeää, niin on semmoinen yleinen asenne kuvataiteita kohtaan. Että jotenkin siellä, niinku, tämä on hirveän hankala selittää, se on sellainen joku pohjavire, yhteiskunnassa oleva pohjavire, että kuvataiteilijat on arvostettuja. Mä en tarkoita, että meitä tarvitse laittaa jalustalle, mutta jotenkin tuntuu hyvältä olla siellä kuvataiteilijana eikä puolustella, että miksi teen taidetta. Ja joskus Suomessa mulla tulee sellainen olo, että mä joudun puolustelemaan sitä, että taide on tärkeää.
Ymmärrän tosi hyvin. Tavallaan ei tarvitse koko ajan perustella sitä merkitystä.
Ei tarvitse perustella, joo.
Millaiset sitten viittasit näihin tukirakenteisiin, niin mitä tarkoitit sillä?
No sehän on valtavan paljon isompi maa, siis väkiluvultaan. Siellä on huomattavasti paljon enemmän varallisuutta ja huomattavasti pidempi kokemus nykytaiteen tukemisesta. Niin sanotaan, että meillähän on hieno niin kuin apurahasysteemi, mutta se kuitenkin on vaan 10% taiteilijoista, jotka sen saa. Ranskassa se on ehkä sillä tavalla helpompaa, että siellä enemmän haetaan taiteilijoita. Siellä kuraattorilla on mahdollista vierailla studioissa, työhuoneilla. Sulla on mahdollisuus tehdä töitä baarimikkona. Ja sitten jos sulla on näyttely, niin se näyttely rahoitetaan, tuotetaan museon puolesta. Et Suomessa tavallaan niin kun saa apurahaa, mutta sitten saat aika lailla yksin. Et sitten meillä on museoita, mutta ei läheskään niin paljon. Ja aika moni meidän pienistä taidepaikoista niin on kuitenkin niin kun taiteilijavetoisia, eli me tehdään myöskin sitten töitä niiden ylläpitämiseen. Et paljon enemmän täällä joutuu tekemään töitä. Tavallaan sanotaan, että ennemmin myisin teoksiani kuin että tekisin töitä apurahalla.
No miten sitten vaikka sanoit, että enemmän kokemusta ammattitaiteilijana toimisesta on karttunut täältä Suomesta, niin kuitenkin sä oot työskennellyt ja luonut myös Ranskassa. Jos mä vielä jotenkin koitan hakea tällaista, jos ei vastakkain asettelua, niin ajatusta kahdesta eri todellisuudesta. Miten paljon sä huomaat, että se kulloinenkin ympäristö vaikuttaa sun ilmaisuun?
Kyllä se vaikuttaa tosi paljon. Osaanko mä sitä sanallista, niin on eri asia. Se vaikuttaa mun ilmaisuun, että millä tavalla puhun taiteestani, mitä tuon eri teoksista esille, mikä on ihan niin kuin, mikä ei välttämättä, teos ei välttämättä muutu, mutta tapa, millä sitä puhuu, niin voi muuttua. Mutta kyllä se sitten niin kuin, hyvä kysymys. Palataan tähän myöhemmin.
Palataan myöhemmin. Me tullaan puhumaan tilallisuudesta. Tai niin, tokihan mä tarkoitin vähän enemmän kuin tilallisuutta, mutta me voidaan palata tuohon myöhemmin. Tämä on siis Helsinki Design Weekly. Kuultiin aikaisemmin vähän Jane Birkinin laulua ja nyt kuullaan vähän lisää minun, Anni Korkmanin ja taiteilija Elina Juopperin juttelua. Haluaisit palata ajatukseen tästä Ranska ja Pohjois-Suomi ja niiden yhdistyminen sun työssä ja ilmaisussa?
Joo, mä keksin sulle siihen vastauksen. Pohdin tuossa musiikkia kuunnellessani, kysyit, että millä tavalla työskentely on vaikuttanut se, että asunko mä Ranskassa vai Suomessa. Ja hoksin, että itse asiassa niin mehän aloitin perintöteoksen, joka on nyt esillä Emmassa, niin mehän aloitin sinne, minä silloin yhä asuin Ranskassa.
Okei.
Okay. Ja se perintöteos on siis tosi iso niin kuin institutionaalinen teos, että sitä ei nyt varmaankaan kukaan osta kuutioa, jossa on yli 1000 raanua kotiinsa. Niin sanothan näin, että en ehkä, tai siis se Ranskassa se tukimuoto, niin siellä on ihan ilmiselvä, että totta kai ostethan teoksia, joissa on 1000 raanua tai jotain muuta ihan hullua tai jotain tosi isoja duunia, jotka ei kenenkään olohuoneeseen sovi. Niin siellä on niin kuin yhteiskunnassa ajatus, että totta kai tällaisia ostetaan. Ja totta kai se kuuluu osaksi yhteiskuntaa. Ja siksi se oli helppo aloittaa se työ. Mutta jos mä oikeastaan nyt ajattelin, että rupesinko mie suomalaisessa yhteiskunnassa tekemään samanlaista työtä, niin Ehkä en. Sehän on ihan täysin itsetuhoista taloudellisesti tehdä tuollainen teos. Sehän on ihan niin kuin absurdia.
No nyt meidän pitää ehkä kertoa, jos kuulijoissa on varmasti niitä, jotka eivät ole vielä Emmaan ehtineet, että mistä puhumme, kun puhumme sun itsetuhoisesta perintöteoksestasi. Tässä kokeileva konkretismi-näyttelyssä on siis esillä tämä installaatio, joka rakentuu raanuista ja teos on ollut tavallaan käynnissä ja tosiaan vuodesta 2010.
Joo, teos on itse asiassa sen siemenet on jo vuonna 2008 viljelty, mutta varsinaisesti ensimmäiset raanut on teoksen hankittu 2010, eli 14 vuotta. Ja toki en ole ihan joka päivä teoksen eteen työtä tehnyt, mutta niin, projekti on tämmöinen crazy, että ajattelin tehdä kuution raanuista, joka on miehen korkuinen ja levyinen ja ihan vaan pinoamalla. Ja aluksi laskeskelin, että siihen ehkä tarvitsee 1800 raanua.
Ja siltä varalta, että joku ei tiedä mikä on raanu, niin kyseessä on siis tämmöinen kudottu tekstiili, yleensä aika sileä pintainen, jota on perinteisesti käytetty peitteenä, myös rekipeitteenä ja kudan
Louekankaana.
Myöhemmin sitten myös seinät tekstiilinä. Miksi raanut?
Raanut on upeita. Ne on ihan järjettömän hienoja käyttötekstiilejä. Ne on ollut alun perin makualustoja. Niiden alla on hyvä pötkötellä päiväunia. Parhaimmat, niin ne on kerta kaikkiaan rytmillisesti upeita abstrakteja teoksia. Mutta se on meidän suomalaisten naisten tärkeää käsityöperinnettä, jonka soisin, että sitä niin kuin yhteiskunnassa vaalittaisiin.
Ja nyt sitä ei siis vaalita?
No jos minä pystyn kirpputorilta noin vaan tuosta osteleen 800 raanua, niin ilmeisesti ei vaalita.
Millaisista paikoista, millaisista kirppareilta sä niitä keräät ja löydät?
No mä itse asiassa olen tehnyt useamman raanun, mä kutsun sitä raanurundiksi, eli hyppään autooni ja ajan kirpputorilta kirpputorille, kierrän ympäri Suomea. Yleensä semmoinen 10 päivän matka ja ihan kaikki kirpputorit pysähdyn. Mutta sitten sellainen mielenkiintoinen asia on, että hinnat on pohjoisessa korkeampia kuin etelässä. Kuopiossa on myöskin arvostetaan käsitöitä, niin ne on selkeästi korkeampia. Ja sitten ruotsinkieliseltä rannikkoalueelta niin en löytänyt juurikaan.
Kiinnostavaa. Paitsi että sä etsit niitä itse, niin niitä saa myös teokseen lahjoittaa.
No toki, kun aloitin teosta, niin rupesin miettimään, että entäs ne raanut, jotka päätyy suoraan jätelavoille, esimerkiksi perinnönjaossa. Niin tämä lahjoittamispuoli tuli vähän sieltä, että jos ihmiset ei tiedä, mitä sille tekee, niin ne voi sen antaa. Mutta tokihan siinä on sellainen, että onhan tämä vähän semmoinen kysymys, että kenelle kuuluu taiteen tukeminen? Kuka taidetta voi tukea ja pitääkö olla kroisos, että sitä voi tukea? Ja nyt mä niin kuin väitän, että ei tarvitse olla kroisos, että jos on turha raanu, niin voi ruveta nykytaiteen mesenaatiksi lahjoittamalla mulle raanun teokseen.
Mahtavaa. Ja eikö niin, että nämä mesenaatit, jotka lahjoittaa, niin saa myös nimensä kylttiin, kuten oikein on?
Kyllä. Kaikki raanun lahjoittajat saavat nimensä mesenaattikylttiin ja tämä mesenaattikyltti on osa teosta.
No miten nyt, jos joku kuulija sattuu nyt katsomaan huonettaan, jos tätä kuuntelee ja tunnistaa siellä ylimääräisen raanun tai muistaa sellaisen jossain mökillä nähneensä, niin miten sun voi olla yhteydessä, jos haluaa tulla tukemaan teosta?
Tilannehan nyt niin äärimmäisen onnellinen ja myöskin oikeastaan olen aika helpottunut, että nyt ne raanut lahjoitetaan Emma-museolle.
Okei.
Eli Emma-museon yhteyttä heidän nettisivuillaan on ohjeet ja sitä kautta sinne lahjoitetaan. Eli tähän asti ne raanut on ikään kuin kulkeneet minun kauttani ja ne, mitkä minulle lahjoitettiin, niin minä lahjoitin ne Emmalle. Ja nyt ne lahjoitetaan sitten suoraan Emmalle, joka sitten pitää huolta tästä meidän perinnöstä. Eli teos on siis myöskin kuutioveistos, mutta se on myöskin arkisto.
Joo. Onko sulla, tuleeko sulle mieleen, voisi kuvitella, että sulla on ollut aika kiinnostavia kohtaamisia myös tämän lahjoitusprosessin myötä. Tuleeko sulle mieleen joku
mulla on ollut
erityinen raanu?
Mulla on siis lahjoitettu sekä upeita, mutta sitten mulla on niin kuin tunnepohjaisesti niin esimerkiksi eräs vanhempi herrasmies tuli viiden raanun kanssa ja hän sitten sanoi, että ne oli aika upeita raanuja ja hän sitten sanoi, että voisit sä ottaa nämä vastaan, että hän on nämä viisi raanua ja hänen äitinsä on ne kutonut. Ja hänen äitinsä on kutonut ne jokaiselle lapsenlapselleen. Ja sitten mulla tuli suru puseroon ja mä olin ihan, että voi ei, että niin kuin, tämähän on ihan hirveetä, että naishenkilö on kutonut lapsenlapsille raanun ja nyt tämä mies lahjoittaa ne mulle. Sitten mä sanoin hänelle, mutta eikö ne nyt kuulus kuitenkin niille lapsenlapsille? Ja sanoin, että hän on soittanut jälleen kerran kaikille lapsilleen ja heistä kukaan ei sitä halua. Ja hän ei niin kuin voi sitä oman äitinsä käsityöperintöä laittaa pois. Niin se olisi ikään niin kuin ihan hirveää, koska mä jotenkin niin kuin surin, että tähän kun on tultu suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja sitten toisaalta niin se on jotenkin niin kuin ihan huikea upeaa, että hän luotti minuun niin paljon, että minä sitten säilön ne, koska silloin ei ollut vielä laisinkaan tiedossa, että saanko mä tätä teosta mihinkään myytyä tai lahjoitettua tai deponoitua. Niin se oli kyllä niin kuin, mietin, että miten mulla riittää olkapäätä.
Ymmärrän. Mä näin teoksen eilen ja siinähän on hyvin tietenkin konkreettisestikin kerrostumia, niin että sä kokoat niitä tarkasti raanuja päällekkäin ja se kasvaa koossaan jatkuvasti. Mutta jotenkin aika selittämättömällä tavalla mun mielestä tollaiset niinku tarinat ja sellaisen käsityöhön liittyy aina semmoinen todella vahva energialataus siitä, kun joku on laittanut niin paljon aikaa ja energiaa ja usein nimenomaan sitä aikaa tosi paljon. Se on niin hidasta työtä, mitä voisin kuvitella raanun tekemisenkin olevan. Niin sen jotenkin teoksesta kyllä aistii. Musta on ihanaa, että sä kerrot myös tällaisen niin kuin aika jotenkin tunteikkaan anekdootin, koska mun mielestä se tunne on siinä teoksessa myös läsnä.
Toi on ihanaa kuulla. Raanun käsityön itse asiassa aika nopea tehdä, mutta jos me ajatellaan, mitä kaikkea kuuluu raanun tekemiseen, niin sehän on ensin pitää kasvattaa ne lampaat. Ja
niin.
Ja sitten se pitää pitää osata kerjää lammas ja sitten pitää osata kehrätä ja sitten pitää tehdä loimi. Ja sitten hänen kangaspuissa, niin kangaspuuthan on, sehän on puutyötaidon näyte ollut alun perin. Niin siellähän on niin kuin ihan hurjan paljon niin kuin hidasta käsityöelementtiä.
Kyllä. Sun työ tai sun elementti ja mediat, tekniikat vaihtelee paljon. Näitä raanuja sä et itse tee, vaan toimit niin kuin käsitteellisellä tasolla. Käytät erilaisia tekniikoita. Me ollaan nyt mainittu jo valokuvaus ja nyt installaatio, mutta myös videota, piirustusta, tietenkin keräämistäkin. Onko tällainen työskentelytapa ollut sulle tietoinen valinta?
Onnellinen sattuma. Mutta tämä ehkä juurikin liittyy siihen, että miksi niin kun oli niin iloinen, että pääsi Ranskassa taidekouluun. Et silloin 90-luvulla vielä niin aika moni muu koulu, kun haki kouluun, niin siellä piti ruksata, että haluaks veistokseen vai maalaukseen vai grafiikkaan. Ja mulle se ruksauksen hetki oli jotenkin aina niin kun semmoinen aivan epätoivoinen, että niin kun miten niin minä nyt valitsen maalauksen tai grafiikan. Ja tämä koulu, mihin pääsin, eli École Nationale Supérieure d'Art de Paris-Cergy, niin tämä koulu, siellä ei ollut mitään ruksia, ei tarvittanut mitään ruksia laittaa yhtään mihinkään. Ja sitten loppujen lopuksi niin se koulutuskin pohjautui siihen, että kokeiltiin ensimmäisenä vuonna mahdollisimman paljon kaikkea, eikä valittu yhtä tekniikkaa. Ja oikeastaan hän sanoi, että ennen kuin otatte minkään tekniikan, niin teidän pitää olla älyllisesti kehittyneitä taiteen alalla. Ja tämä monitekniikka, niin se on ehkä mulle luonteenomaista.
Sä oot myös sanonut, että sä oot dokumentaarinen tekijä. Mitä sä tällä tarkoitat?
Mitä tarkoitan sillä oikeastaan sitä, että kaikki minun teokset pohjautuu johonkin todelliseen, johonkin oikeaan. Niin kuin esimerkiksi nämä raanut, niin ne on toki tietysti ihan raanuja ja se on ihan kokoelma. Mutta siellä on kuitenkin se semmoinen jonkinnäköinen tarina Suomesta, joka heittää perintöä pois. Ja se, että minä laitan ne esille ja näytän, että näin paljon niitä on heitetty pois, niin on jollakin tavalla niin kuin dokumentaarinen akti siitä, mitä meillä Suomessa tapahtuu. Valokuvassa se voi tarkoittaa sitä, että olen esimerkiksi valokuvannut kaikki kielenpuhujat, niin kun sen kuvien määrän näkee, niitä on 243 kuvaa, potret-kuvaa, niin se on ihan konkreettinen todiste, että puhuja on 243 ihmistä. Et tarkoitan sitä sillä dokumentaarisuudella.
Ymmärrän hyvin. Sä oot sanonut, että teoksissa käsittelet just ajankohtaisia asioita, luontoa, kulttuuria, maailman uutisia, mutta se viesti ei oikeastaan julistava, vaan antaa tilaa katsojan kokemukselle. Ja se kokemus mulle todella tuli myös tästä perintöteoksesta, että se avautui ikään kuin vähän kerroksittain.
Joo, tämä oli yksi ongelma opiskeluaikana, että minulle sanoi, että sinun pitäisi selkeämmin kertoa, että mitä tarkoitat. Mutta se ei ehkä kuuluuko se edes suomalaiseen luonteeseen kauhean selkeästi.
Niin, se ei kyllä niin sykkää, mitä me ehkä totuttu arvostamaan.
Mutta minulle on hirveän tärkeää, että ihmiset saa ajatella itse. Me uskon, että oikeastaan me kaikki pystytään ajattelemaan itse. Kunhan meillä on aikaa ajatella ja paikka ajatella ja keskustelukumppani. Että ehkä minä taiteilijana koen olevan jonkinnäköinen semmoinen niin kuin kyselen kuulumisia. Toki en ole niin kuin läsnä kyselemässä kuulumisia, mutta teokseni ehkä vähän kyselevät yhteiskunnallisia kuulumisia.
Ja taide voi antaa tilan tuollaiselle.
Taide voi antaa, ja museothan on ihan loistavia paikkoja ajattelulle. Et sinnehän mennään niin kuin vähän useimmiten vähän ajan kanssa, ja siellä voi kohdata sellaisia niin kuin hyvin hankaliakin teoksia, joita ei ehkä halua omaa olohuoneeseen joka päivä katsottavaksi, mutta sitten museossa niitä voi katsoa, koska se on aika turvallinen paikka kohdata niin kuin vaikeitakin kysymyksiä.
Kyllä. Tämä on siis Helsinki Design Weekly vielä hetken ajan studiossa. Sun seurana minä, Anni Korkman, ja tänään erityisvieraamme taiteilija Elina Juupperi. Ollaan jonkun verran puhuttu tästä Emma-museon uudesta näyttelystä, Kokeileva konkretismi, mutta emme ole vielä ehtineet mainita sitä, että näyttely juhlistaa myös Lars Gunnar Nordströmin, eli Nubbenin 100-vuotisjuhlavuotta, esittelemällä näitä suomalaisen konkretismin edelläkävijään liittyvää perintöä ja teoksia. Se on siis todellinen aikakapseli tänne konkretismin alkulähteille, ja suosittelen ehdottomasti visiittiä. Siellä on upeita duuneja näiltä Birger Karlstedilta, Carolus Enkeliltä, Johanna Blomstedilta ja sitten myös upeilta nykyhetken tekijältä. Muun teki erityisen vaikutuksen myös muun muassa Inko Bellin työt. Mutta siis yli 50 taiteilijaa ja studiossa heistä on Elina Juopperi. Onko sulla, Elina, jotakin suhdetta Lars Gunnar Nordströmin työhön?
Mun täytyy tunnustaa, että ei niin hirveästi, koska osittain sen takia, että pitää muistaa, että on 19-vuotiaana lähtenyt Ranskaan. Ja mun taidehistorian tuntemukseni on heikohko Suomen osalta, koska silloin kun lähdin Ranskaan, niin meillähän ei esimerkiksi ollut vielä Kiasmaa. Ja itse asuin Pohjois-Suomessa, niin museoihin pääsy oli niin kuin haastavaa, mutta tämä on myöskin johtanut siihen, että tänä päivänä niin yritän aina, niin kun on mahdollista, esimerkiksi nyt täällä tänään radiossa, muistuttaa, että sitä taidetta pitäisi olla saatavilla kaikkialla Suomessa, pienissä kunnissa ja etäällä pääkaupunkiseudulta.
Todella. Lyhyesti vielä Nubbenista, sen verran aloitti uransa siis 40-luvulla, loi varhain tämän oman tunnistettavan tapansa, vakiinnutti asemansa sitten viimeistään 70-luvulta. Ja hänkin toimi aina myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa taidekentällä, mikä sitten taas on mun mielestä aina tärkeää mainita, kun me puhutaan suomalaisesta kansainvälistymisestä, niin taiteilijat ja luovat tekijät ovat usein olleet ehkä kansainvälisempiä kuin me aina nykypäivänä jotenkin muistetaankaan. Asiat ja ilmiöt ja suuntaukset eivät suinkaan synny missään tyhjässä, vaikka onhan niitä paikallisiakin. Mutta se, mikä Lars Gunnar Nordströmin taiteesta usein sanotaan, on, että tilallisuus ja arkkitehtonisuus olivat hänen taiteensa perusta. Niin ehkä mun nyt kysymys oli, Elina, sulle, että millainen merkitys taas tilalla ja arkkitehtuurin aiheilla on sun taiteessa?
Jos sanon, että olen konseptuaalinen tekijä ja dokumentaarinen tekijä, niin ehkä se kolmas termi on, että olen miten me sanotaan tämä? Installaattori.
Sanotaan vaan. Sähän sen päätä.
Olen siis taiteilija, joka tekee installaatiota, eli tilallisia taideteoksia. Se on ihan äärimmäisen tärkeää. Melkein kaikki teokseni jollakin tavalla suhteutuu tai suhteuttaa tilaa. Ja sitten arkkitehtuuri, niin tietysti totta kai en ehkä sitä teoksissani niinkään tutki, mutta taas toisaalta niin Raanuhan voisi olla esimerkiksi sisustusarkkitehtuurinen elementti. Ja sitten vaan, paitsi että se ei ole niin kuin vaan joku semmoinen irrallinen esine, arkkitehtuuri tai tila, niin se on myöskin kaupunkisuunnittelu, on mun tämmöinen niin kuin henkilökohtainen intohimoni, vaikka se ei ole mun ammattini. Ja esimerkiksi niin kuin alikulkutunneleiden psykologinen vaikutus kävelijöihin.
Millainen se sun mielestä on?
No sehän on ihan kamala.
Se on, jep. Nyt puretaan tää. Todellakin. Miksi teillä on aina ahistaa?
No siis mietitään, että miksi se on olemassa se alikulkutunneli, että joskushan se on tärkeä. Mutta jos ollaan aika lähellä keskustaa, niin sehän on sen takia, että ne autot pääsee ajaan suoraan ja nopeasti. Ja jalankulkija joutuu sitten menemään ensiksi alas ja sitten ylös ja sitten se on pimeä ja sitten se on hämärä ja talvella se on liukas ja ei näe tuleeko pyöräilijä. Mehän ollaan siinä alistetussa asemassa.
Ihan kirjaimellisesti.
Ihan kirjaimellisesti.
Kyllä. Kyllä todella. Mä haluan jotenkin mennä vielä sun niinku pään sisään tai tuohon kokemukseen, kun sen sanotaan, että jos on ikään kuin virittynyt olemaan kiinnostunut ympäristöstään, niin sehän ei ole aina täysin valinta, vaan ehkä joihinkin meistä tilallinen kokemus voi todella olla voimakkaampi. Ja kokemuksiahan on vaikea tavallaan arvottaa tai niinku, että mikä tuntuu nyt enemmän, se on niinku hankalin kysymys, mutta kun sanot, että sä oot niinku tavallaan niinku taajuudella aistimaan myös tilaa ja tuot sitä sun ilmaisuun, niin miten siis? Mitä se niinku tarkoittaa? Tai miltä se tuntuu?
Tässä on heikä kaksi asiaa. On se, mikä on niinku mun arki. Et varsin monessa suomalaisessa kaupungissa, niin mulla tekee ihan hirveästi mieleen ruveta potkii mummoja ja hakkaamaan roskiksia.
Apua.
Koska mä jotenkin niin raivostun siitä suunnittelusta, jota ei ole, tai joka on niin kuin vaan, että tähän nyt piirretään tie, ja se on sitä suunnittelua. Mutta sitten omassa työssäni niin se tarkoittaa esimerkiksi sellaista, että no perinnön kohdalla se nyt Emmassa, kun se on niin iso ja hieno ryhmänäyttely, niin se oli niin kuin tavallaan myöskin, niin kuin siellä täytyy tehdä tai saa tehdä töitä niiden muiden teosten kanssa, ja sillä oli se tietty valittu paikka. Mutta se on ollut 7 kertaa esillä aikaisemmin, niin se on joka kerta vähän erilainen. Se kuutio on sama, mutta se, että miten mä laitan ne muut raanut esille, niin vaihtuu ja se riippuu hurjasti siitä, että missä rakennuksessa se on. Mikä se on se rakennuksen kieli? Millä tavalla se rakennus puhuu mulle? Tai ihan yksistä, kuinka iso tila mulle on annettu? Et esimerkiksi niin kun joku Havremagasin, että Pohjois-Ruotsissa Budenissa, niin se on niin järkyttävän upea tila, että jotenkin niin kun tavallaan se tila itsessään, ja se oli vielä ystävällinen tila.
Niin se miltä tuntuu ystävällinen tila?
Se on aika vaikuttava, mutta jotenkin kun mä nyt ripustin sillä raanuja monta päivää, niin siellä ei ollut mitään negatiivista energiaa. Mm. Tämä nyt kuulostaa ihan hömppäpuheelta, mutta
se kuuluu tähän ohjelmaan kuule oikein hyvin.
Mutta siellä jotenkin niin kun, ehkä ne niin kun mittasuhteet ja materiaalit, joita oli käytetty, ja sillä paikalla oli tarkoitus, että siellä oli niin kun säilytty kauraa armeijan hevoselle toki, mutta mutta siellä oli jotenkin sellainen, niin kuin kaikki oli jotenkin tarkoituksenmukaista ja sopusuhteessa. Mikään ei ollut ikään kuin turhaa. Mm. Ja materiaalit oli jotenkin, se on vanha rakennus, niin ne oli niin kuin alkuperäisiä, konkreettisia. Et ei ollut mitään levyseiniä peittämässä jotain toista materiaalia, joka sitten luo uuden kerroksen.
Ja mikäs hienompaa aasinsiltaa tästä kuin palataan vielä tuonne Emmaan, jossa siis konkretismi asettuu myös oikein erityisen vuorovaikutukseen tämän Aarno Ruusuvuoren suunnitteleman VG-talon taas niin kuin, aika geometriseen arkkitehtuuriin perustuvan kanssa. Ja sinnehän perintöteos sopii myös oikein hyvin. Vähän tähän liittyen haluan kysyä vielä, kun näyttelyaineistosta käy ilmi, että sä työskentelit aiemmin maataiteen parissa. Millaisia projekteja ne oli tai mitä se on?
Se oli ehkä ihan hirveän luonnollista, kun oli asunut lapsuutensa Kolarissa. Yllä se ei ollut silloin vielä ihan niin kehittynyt. Laskettelukeskus toki oli jo, mutta hieman vähemmän. Niin se niin kuin nimenomaan tämä arkkitehtuurin tai muusin niin kuin yhteen maailman tiheemmin asuttuun kaupunkiin, niin ehkä just se, niin kuin se arkkitehtuurin ja sen oman lapsuuden tai sen oman niin kuin luontokokemuksen kohtaaminen teki ehkä sen, että se oli jotenkin ihan luonnollisesti lähdin tekemään maataidetta. Ne oli aika lailla teoksia, jotka useinkin toteutuin pohjoisessa ja sitten otin valokuvia tämmöistä hyvin perinteistä, että ettei jotain puunkappalista, jotain kaaria, joita itse asiassa mulla oli sellainen työ, jonka nimi oli Seven Works of Fire, eli 7 teosta tulesta. Ja ne oli tämmöisiä geometrisiä muotoja luonnossa ja sitten sytytin ne palaamaan ja olin tekemässä viimeistä, tämä oli siis mun ensimmäinen opiskeluvuosi, olin tekemässä viimeistä teosta, jonka nimi oli Around Midnight, keskiyöllä Tornion Laivaniemessä. Ja se oli sellainen ympyrä, joka kellui meren päällä ja mä yritin saada sen syttymään, ja se olisi pitänyt kaiken järjen mukaan syttyä, ja se ei mennyt millään syttyä. Ja käytin sitten siinä jotain sytytysnestettä. Ja silloin ajattelin, että ei, että ei voi. Että mä teen maataidetta ja puhun niin kuin luontoelementeistä, ja menetään 2000-lukua, että mä en taiteilijana enää voi tehdä tällaista, joka niin kuin myöskin samalla tuhoaa, että mä käytän tämmöistä hirveätä myrkkyä, joka palaa täällä veden päällä. Ja mun maataidetyöskentely niin kuin tavallaan pysyy maataiteena, mutta mä pyrin, että mä teen teoksia jotenkin sillä tavalla, että ne olisi myöskin niin kuin positiivisia sille ympäristölle, tai ei ainakaan niin tuhoisia. Tai jos ne on tuhoisia, niin sitten ne on tuhoisia niin kuin tietoisesti, että mä niin kuin tuon sen esiin, että sen absurdiuden, että mä puhun tästä asiasta, mutta käytän itse näitä samoja materiaaleja.
No, sä oot liikkunut nyt eri tekniikoiden, sieltä ollaan tultu meren päältä, liikuttu erilaisiin tekemisen alueisiin. Mitä seuraavaksi, millaisista asioista sä nyt haaveilet tai mitä sulla on seuraavaksi työn alla?
No mä, juuri nyt mä oikeastaan enemmän kuin mikään niin kuin teos, mä haaveilen siitä, että jaksaisi säilyttää sellaisen energian ja rohkeuden ja innon tehdä nykyyhteiskunnassa ja nykyisessä kontekstissa, että näähän ei, nämä kaikki leikkaukset, joita tapahtuu siellä sun täällä, niin ne ei hirveän paljon hyvää lupaa. Ja, niin kuin, et, ja jaksaisi myöskin löytää sen, että puolustaa, että taide ei ole mikään turha ylellisyystarvike, vaan, ja jos se on ylellisyystarvike luksusta, niin sitten se luksus kuuluu kaikille. Miten ylläpitää sitä semmoista intohimoa?
No miten ylläpitää?
No se onkin hyvä kysymys.
Olisiko jotain vinkkejä?
yksi hyvä asia, olin just viime viikolla ystävien tykönä Pariisissa, ja se oli kertakaikkisen ihanaa, että näin siellä ystävien, jotka tekee esimerkiksi Elodie Lecaa, kuvataiteilija tai Michel Vacan, niin ihan me vaan istutaan puiston penkille ja mä katson heidän kännykästään, mitä he tekee juuri nyt. Niin se on jotenkin, se on kyllä niin kuin hirveän rikastuttava ja tukema, että huomaa, että ei sitä yksin tee. Että vaikka työhuoneella on yksin, niin meillä on kuitenkin Suomessakin on paljon upeita taiteilijoita, jotka kaikki tekee jotain merkittävää ja merkityksellistä. Että se on ehkä se keino niin kuin katsoa muita ja muiden töitä ja kuunnella muita, joka antaa sitä energiaa jaksaa sitten itse.
Niinpä. Ja Helsingin alueella ja Suomessa muutenkin tosiaan on hienoja museoita, näyttelyitä, joissa kannattaa säännöllisesti vierailla, vaikka ihan vaan piipahtamassa, koska ne ovat tiloja, joihin kaikki ovat kyllä tervetulleita.
Joo, soisi, että niitä käytettäisiin todella paljon. Mm. Sehän on niin kuin ihan järjetön rikkaus ja niin kuin soisi, että niitä olisi vielä enemmän ja että muistettaisiin, että ne ei niin kuin vahingossa tai itsestään pyöri, vaan niitä pitää tukea.
Mm. Sä asut nykyään Helsingin alueella?
Mä asun Helsingin etäisessä lähiössä nimeltä Järvenpää.
Aivan, okei. Okay. Onko sulla jotain, mikä sanotaan, jos sä haluaisit antaa jonkun sellaisen innostavan tärpin jonkun vierailukohteen tai jonkun, jos joku kuulija haluaa nyt erityisesti ilahtua tai liikuttua tai kokea jotain erityistä. Se voi myös olla nyt, jos meillä on tämä jaettu intohimo kaupunkisuunnittelussa, niin se voi myös olla joku erityisen onnistunut alikulkutunneli.
Nyt ei kyllä juuri sellaista tule mieleen, mutta että kohde, jonka mä haluaisin jakaa, niin Ai, nyt on paha, nyt passaan.
Tämä oli ehkä vähän vaikea kysymys.
Kyllä se tulee mieleen, mutta siis kyllä mulla on jotain, mutta juuri nyt ei tule.
Ja mietit, onko sulla jotain, vaikka jos susta tuntuu, että on oma vaikka ilo hukassa tai joku tekemisen voima ehtymässä, koska uutiset tai yleinen maailmantilanne, niin onko sulla jotain sellaista paikkaa, jossa sä silloin tapaat käydä?
Kyllä, se on Pariisi.
No niin.
tai sit mä menen ihan pohjoiseen.
Mm.
No ei nyt ehkä Tornioon, mutta meillä on kesämökki Torniossa. Tai sit menen Inariin tai Kilpisjärvelle. Ja nyt mun uusin suosikkini on Tromsa.
Okei, okay. Miksi?
No olin siellä residenssissä tammi-helmikuun ja musta siellä on aivan mahtava energia. Se on pieni kaupunki, mutta siellä on niin paljon hyviä kuvataiteilijoita, muusikoita, jopa kirjailijoita, runoilijoita, että jotenkin niin kuin, siellä niin kuin aistii semmoisen kulttuurin tekemisen, mutta myöskin kulttuurin kuluttamisen. Mm-hmm. Että niin kuin ihmiset haluaa käydä museossa, ne haluaa käydä konserteissa. Se oli niin kuin ihan mahtavaa olla. niin pienessä kaupungissa, niin pohjoisessa, jossa on niin positiivinen asenne kulttuuria kohtaan.
Ihanaa. Onko sulla tulevaisuudessa jotain jo residenssejä tai tulevia muita projekteja vahvistettuna tai mihin sä suuntaat seuraavaksi?
No, mulla on mahdollisesti eräs näyttely tulossa, mutta ei sitä vielä. Sopparia ei ole kirjoitettu. Mutta teoksista niin ehkä sellaisen voi mainita, että parhaillaan työstän teosta, joka on siis metsä, joka on siis veistos, joka on siis metsä. Eli tämä on vähän tarinallinen teos ja se ei ole ihan vielä täysin kokonaan valmis se tarinaosuus, mutta periaatteessa se tarina menee niin, että riitelin 15 vuotta vanhempieni kanssa eräästä hyvin pienestä metsäpläntistä ja he olivat sitä mieltä, että se pitää ilman muuta täyshakata, vetää kannot, myydä, koska muussa tapauksessa Lapissa ei ole töitä, firmat menee konkurssiin ja ihan kaikki mun tämmöiset ekologiset tai luonnonsuojelupointit, niin ne meni ihan kuureille korville ja niinpä minä pilasin meidän pääsiäiset ja joulut riitelemällä tästä äärimmäisen pienestä metsäpläntistä, kunnes tässä pari vuotta sitten niin äitini soitti ja sanoi, että no kaadetaanko se metsä? Ja minä sanoin, että no, että jos haluat se välttämättä kaataa, mutta jos et kaada, niin mä teen sitä taidetta. Sitten mä ajattelin, että no, se on mennyt. Tämä oli mun viimeinen valttikortti, että teen metsästä taidetta. Ja sitten yllätys, menin sinne muutama kuukausi myöhemmin ja tämä metsä oli pystyssä, kun taas kaikki muut tontit oli kaadettu ympäriltä.
Ihan totta. Ne oli valinnut sen näin.
Kyllä, kunnianosoitus äitille, että hän päätti, että ennemmin taidetta kuin se selluloosa paperia.
No, ainoa oikea päätös, jos saa kommentoida teidän perheen tarinaa. Mutta ihana tarina, kiitos kun jäit. Terveiset siis sun äidille. Hei, kiitos tuhannesti vierailusta. Elina Juopperi, on ollut hauska tutustua suhun ja kuulla lisää sun luovasta tekemisestä. Tämä kokeileva konkretisminäyttely on tosiaan Emmassa 2. maaliskuuta asti. Siellä on yli 50 teosta, suurin osa Emman kokoelmista. Osa on hankittu tai tilattu erityisesti tätä näyttelyä varten. Tosiaan monet näistä näyttelyn teoksista ovat nimenomaan tilallisia ja sellaista hidasta havaintoa aktivoivia. Ja hei, suurkiitos sinulle, joka tätä kuuntelit. Ensi viikolla jatketaan ihan uusista aiheista. Silloin vieraaksi saapuu Fiskars Village Art and Design Biennaalin kuraattori Sini Rinnekanto. Siihen asti moi.